Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Φιλήμωνα. Αν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ. Κι αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα. Εγώ ο Παύλος το γράφω με το ίδιο μου το χέρι, εγώ θα σου το ξεπληρώσω. Για να μην σου πω ότι εσύ μου χρωστάς περισσότερα, τον ίδιο τον εαυτό σου. Ναι, αδερφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Όλα αυτά σου τα γράφω επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι θα με υπακούσεις και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις ακόμα περισσότερα από όσα γράφω. Συνάμα, ετοίμασέ μου και φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας. Σε ασπάζονται ο Επαφράς, που είναι φυλακισμένος μαζί μου για τον Ιησού Χριστό, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς και ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά είχαμε την εισαγωγή της επιστολής προς Φιλήμωνα. Σήμερα θα μπούμε να μελετήσουμε το ίδιο το κείμενο. Εγώ ο Παύλος που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού και ο Τιμόθεος ο αδελφός απευθυνόμαστε σε ένα Φιλήμωνα, συνεργάτη μας αγαπητέ. Ο Παύλος δεν αναφέρει το γεγονός ότι είναι Απόστολος. Όταν έγραφε σε εκκλησίες, έδινε τον επίσημο τίτλο του, Απόστολος Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό είναι ένα προσωπικό γράμμα, σε ένα προσωπικό φύλο. Δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του. Σκόπευε να είναι ένα προσωπικό γράμμα και νομίζω ότι θα εκπλησόταν αν μάθαινε ότι διαβάστηκε και διαβάζεται από ολόκληρο τον κόσμο. Παύλος, δέσμιος Ιησού Χριστού, λέει το κείμενο. Συνήθως μεταφράζεται φυλακισμένος για χάρη του Χριστού. Επειδή πιστεύετε ότι αυτό που θέλει να πει ο Παύλος είναι ότι φυλακίστηκε επειδή κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως ο Παύλος δεν λέει αυτό. Και ο Παύλος είχε την ικανότητα να πει ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό του. Χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα, που είναι μια πολύ ευέλικτη και ευπροσάρμοστη γλώσσα. Είπε ότι είναι δέσμιος, δηλαδή φυλακισμένος, του Ιησού Χριστού. Αν βρισκόμασταν εκεί, θα μπορούσαμε να είχαμε με τον Παύλο την εξής συζήτηση. Καημένε Παύλε, τι κρίμα που αυτοί οι Ρωμαίοι σε έβαλαν στη φυλακή. Δεν με έβαλαν αυτοί στη φυλακή. Ξέρουμε τι εννοείς Παύλε. Ήταν εκείνοι οι μισητοί θρησκευτικοί ηγέτες που σε κατηγόρησαν. Ούτε και αυτοί με έβαλαν στη φυλακή. Ποιος τότε σε φυλάκισε? Ο Ιησούς Χριστός. Είμαι δικός του φυλακισμένος. Θες να πεις ότι θα υπηρετούσες κάποιον που σε έβαλε στη φυλακή? Ναι. Όταν είναι το δικό του θέλημα για μένα να βρίσκομαι στη φυλακή, είμαι στη φυλακή. Όταν θα είναι θέλημά του για μένα να βρίσκομαι εκτός φυλακής, θα βγω από τη φυλακή. Όταν θέλημά του να είμαι άρρωστος, θα είμαι άρρωστος. Του ανήκω. Από τη στιγμή που του ανήκω, έχω μάθει να είμαι ικανοποιημένος σε όποια κατάσταση και αν βρίσκομαι. Όλα είναι καλά. Μην ανησυχείτε για μένα. Είναι φανερό ότι το γράμμα προς Φιλήμωνα είναι μια από τις επιστολές της φυλακής. πάει παρέα με τις επιστολές προς Εφεσίους, Φιλιππισίους και Κολοσσαείς. Και Τιμόθεος ο αδελφός. Αδελφός όχι μόνο του Φιλίμωνα και του Παύλου, αλλά και δικός μας αν είμαστε χριστιανοί. Όλοι είμαστε αδέλφια εν Χριστώ. Φιλίμωνη το αγαπητό, λέει το κείμενο. Μήπως νομίζετε ότι ο Παύλος τον καλοπιάνει? Ο Παύλος έκφραζε τέτοιου είδους συναισθήματα για όλους τους πιστούς. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πολλούς εργάτες του Θεού μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να τους δίνει κάποιον ιδιαίτερο τίτλο, εκτός από τον τίτλο του συνεργάτη, όπως κάνει εδώ. Δεν είναι βοηθή του Παύλου, αλλά συμμετέχουν μαζί με τον Παύλο στην επιτέλεση του έργου του Θεού, ανταποκρινόμενοι στην αποστολή να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, στην οποία τους κάλεσε ο ίδιος ο Θεός. Συνεχίζω τώρα με το εδάφιο 2. «Καθώς και στην αγαπητή Απφία και στο στρατιώτη μας Άρχιπο, όπως επίσης και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι σου». Στην αγαπητή Απφία. Προφανώς ήταν σύζυγος του Φιλίμωνα. Ενώ το Φιλίμωνας είναι ελληνικό όνομα και ήταν πολίτης των Κολοσσών, το Απφία είναι όνομα από την Φρυγία. Υποθέτω ότι ο Φιλίμωνας, ένας νεαρός επιχειρηματίας, πήγε σε κάποια καινούργια περιοχή, όχι δυτικά αλλά ανατολικά, πάνω ψηλά στις παραμεθόριες περιοχές. Ξεκίνησε κάποια επιχείρηση στις Κολοσσές και έγινε πλούσιος. Συνάντησε και παντρεύτηκε ένα κορίτσι από τη Φρυγία που το έλεγαν Απφία. Τώρα και οι δύο έχουν γίνει χριστιανοί. «Και στο συστρατιώτη μας Άρχιπο», υποθέτω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο γιος τους. Δεν είναι στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού, αλλά στρατιώτης ο στρατό του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος είχε γράψει κάπου ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Η εκκλησία εκείνη την εποχή δεν είχε ιδιαίτερα κτίρια, συναθριζόταν σε σπίτια. Πολύ αργότερα εξελίχθηκαν οι ναοί που γνωρίζουμε. Και δυστυχώς μερικές φορές οι ναοί μας μπερδεύουν, νομίζουν ότι η εκκλησία είναι το κτίριο. Όχι, φίλοι μου, είναι οι πιστοί που την αποτελούν. Συνεχίζουμε το εδάφιο 3. «Ευχόμαστε να έχετε χάρη και ειρήνη από το Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό». Αυτός είναι ο συνηθισμένος χαιρετισμός του Παύλου για κάθε άτομο και κάθε εκκλησία που γράφει. «Ευχαριστώ πάντοτε τον Θεό μου για σένα, καθώς σε αναφέρω στις προσευχές μου». Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο ο Παύλος προσευχόταν. Αν φτιάχναμε λίστα με αυτούς τους οποίους προσευχόταν ο Παύλος, θα έπρεπε να προσθέσουμε και τον Φιλίμωνα. Η σκέψη εδώ είναι ότι κάθε φορά που το όνομα του Φιλίμωνα αναφερόταν, ο Παύλος προσευχόταν για αυτόν. Αυτό δείχνει ότι ο Φιλίμων ήταν ένα εξέχον πρόσωπο. «Γιατί ακούω για την πίστη που έχεις, όπως και την αγάπη σου για τον Κύριο Ιησού Χριστό και για όλους τους πιστούς». Η ζωή του Φιλίμωνα ήταν μια μαρτυρία. Ο Παύλος περιγράφει με όμορφο τρόπο. Έδειχνε αγάπη προς τον Κύριο Ιησού Χριστό και προς τους άλλους πιστούς. Έτσι τον περιγράφει. Η πίστη του ήταν προς τον Ιησού Χριστό και ήταν πιστός προς τους άλλους πιστούς, χριστιανούς. «Και τον παρακαλώ η συμμετοχή σου στην πίστη να γίνει αποδοτική με την επίγνωση κάθε αγαθού που υπάρχει ανάμεσά μας για τη δόξα του Ιησού Χριστού». Την πίστη του τη συμμεριζόταν και αυτό καθοδηγούσε την καθημερινή του ζωή. Το κάθε αγαθό ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο Θεός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που ενεργεί μέσα σας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλίμωνα, και σας δίνει την θέληση και την κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Ο Παύλος ήθελε ο Φιλίμων να είναι δραστήριος στη μετάδοση της πίστης του. Με αυτόν τον τρόπο θα ορίμαζε στην πίστη και θα στέριωνε ως πιστός. Το να κάνει κανείς προσωπικό ευαγγελισμό αποτελεί μεγάλο τονωτικό για την ίδια του την πίστη και είναι αποτελεσματικό μέσο για να οδηγηθούν και άλλοι στην πίστη. Και συνεχίζει ο Απόστολος στο εδάφιο 7. «Και αντλούμε πραγματικά μεγάλη χαρά και εμψύχωση από την αγάπη σου, γιατί οι καρδιές των πιστών έχουν βρει ανακούφιση χάρη σε σένα, αδελφέ μας». Ο Παύλος χαιρόταν και παρηγορούνταν με την αγάπη που ο Φιλίμωνας έδειχνε για τους άλλους πιστούς και για τον ίδιον. «Ότι τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε», γράφει το κείμενο. Η λέξη σπλάχνα υπονοεί όχι μόνο την καρδιά αλλά ολόκληρη την ψυχολογική φύση. Είναι η εσωτερική ζωή των πιστών που έβρισκε ικανοποίηση μέσω της αγάπης αυτού του Φιλίμωνα. Μια από τις μεγαλύτερες χαρές είναι να συναντήσει κανείς τέτοιου είδους χριστιανούς. Ο Φιλίμωνας ήταν το είδος του χριστιανού που πάντα φιλοξενούσε στο σπίτι του περιοδεύοντες κήρυκες και ευαγγελιστές. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Η ζωή, ακόμα και εκείνη της μαθητείας, χρειάζεται τόνωση. Οι άλλοι χριστιανοί μπορούν να μας τονώσουν με τη χριστιανική αγάπη τους, που τονώνει τις καρδιές μας στην πίστη μας. Τονώνει τις καρδιές γενικά των Χριστό αδελφών. Όμως ας προχωρήσουμε και στα δάφια 8 και 9. Γι' αυτό, αν και έχω όλο το θάρρος να σου επιβάλλω το καθήκον σου, εν τούτης, χάρη στην αγάπη μας, προτιμώ να σε παρακαλέσω. Καθώς λοιπόν είμαι τόσο προχωρημένος στην ηλικία εγώ ο Παύλος, τώρα μάλιστα και φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού, θα δούμε πώς συνεχίζει μετά. Ας σχολιάσουμε όμως μέχρι εδώ τα εδάφια 8 και 9. Ο Παύλος κάνει μια ευγενική παράκληση για τον Ονίσιμο. Φτάνει τώρα στο σκοπό του γράμματός του. Προσεγγίζει το θέμα διπλωματικά, προσεκτικά και με αγάπη. Θα κάνει την πρότασή του για τον Ονίσιμο σε τριπλή βάση. Πρώτον λέει «δια την αγάπη». Αυτή είναι η αγάπη που υπήρχε μεταξύ του Παύλου και του Φιλίμωνα, ως πιστή του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο, ως Παύλος πρεσβύτης. Ο Παύλος ήταν μόνο στα 60 του, αλλά ήταν ήδη ένας άνθρωπος ηλικιωμένος. Είχε υποφέρει και είχε διωχθεί ως Ιεραπόστολος του Χριστού. Αυτό τον είχε ήδη γεράσει. Ο Παύλος λέει στον Φιλίμωνα, «Ξέρεις ότι είμαι πια ένας γέρος άνθρωπος». Και τελικά λέει «και δέσμιος Ιησού Χριστού». Είναι προφανώς ότι δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος στον Φιλίμωνα. Και συνεχίζει στο εδάφιο 10. «Σου υποβάλλω μια παράκληση για το παιδί μου, τον Ονίσιμο, που τον γέννησα μέσα στη φυλακή μου». Ο Παύλος παρακαλά εκ μέρους του τέκνου του, του Ονίσιμου. Ο Παύλος δεν ήταν παντρεμένος, αλλά είχε πολλά πνευματικά παιδιά. Αποκαλεί τον Τιμόθεο και τον Τίτο παιδιά του, και τώρα τον Ονίσιμο. Αυτά είναι τα πνευματικά του παιδιά. Είχε οδηγήσει τον Ονίσιμο στον Χριστό, παρόλο που εκείνος ο ίδιος ήταν τότε στη φυλακή. Και συνεχίζει. «Ο οποίος κάποτε σου ήταν άχρηστος, αλλά τώρα είναι χρήσιμος τόσο σε μένα, όσο και σε σένα». Το όνομα Ονίσιμος σημαίνει χρήσιμος. Ο Παύλος κάνει εδώ ένα λογοπαίγνιο. Είναι πολύ καλός σε αυτά ο Παύλος. Μιας και το όνομα του Ονίσιμος σημαίνει χρήσιμος, ο Παύλος λέει «Όταν είχες τον χρήσιμο, σου ήταν άχρηστος. Τώρα που δεν έχεις τον χρήσιμο, σου είναι πραγματικά χρήσιμος». Βλέπετε, ο σκλάβος ο Ονίσιμος δεν ήταν πολύ χρήσιμος. Δεν δούλευε επειδή το ήθελε. Η καρδιά του δεν ήταν σε αυτό που έκανε. Και σίγουρα δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι' αυτό. Αλλά τώρα ο Παύλος τον στέλνει πίσω στο Φιλίμωνα ως πιστό και λέει «Τώρα θα σου είναι χρήσιμος. Όμως δεν θέλω να τα δεχθείς σαν σκλάβο». Και συνεχίζει «Αυτόν σου τον στέλνω τώρα πίσω και εσύ δέξου τον αυτόν, δηλαδή τα ίδια μου τα σπλάχνα. Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου για να με υπηρετεί αντί για σένα, καθώς βρίσκομαι στην φυλακή για χάρη του Ευαγγελίου». Ο Παύλος ζητάει από τον Φιλίμωνα να δεχθεί τον Ονίσιμο ακριβώς όπως θα δεχόταν και τον Παύλο. Και ο Παύλος ομολογεί ότι θα του άρεσε να κρατήσει τον Ονίσιμο. Είμαι σίγουρος ότι ο Παύλος θα έλεγε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος ξέρει πώς να υπηρετεί και εγώ χρειάζομαι κάποιον. Βρίσκομαι στη φυλακή γέρος και άρρωστος και κρυώνω. Ο νεαρός αυτός θα μπορούσε να με βοηθήσει. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να τον κρατήσω εδώ και απλά να σου πω ότι τον έχω εδώ μαζί μου. Αλλά ο Παύλος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέει «Όμως χωρίς τη δική σου συγκατάθεση δεν θέλησα να κάνω τίποτα για να μείνει αναγκαστική η καλοσύνη σου, αλλά με τη θέλησή σου». Ο Παύλος λέει «Δεν μπορούσα να κρατήσω τον Ονίσιμο επειδή δεν ήταν σωστό. Αλλά το σκέφτηκα. Αν θέλεις εθελούσια να μου το στείλεις πίσω, εντάξει». Έστειλε ο Φιλίμωνας τον Ονίσιμο πίσω στον Παύλο. είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Νομίζω ότι το έκανε. Φαντάζομαι στο επόμενο πλοίο για τη Ρώμη ήταν και Ονίσιμος με πολλά πράγματα που θα ανακούφισαν τον Παύλο στη φυλακή. Και συνεχίζει. Και ποιος ξέρει, ίσως γι' αυτό να αποχωρήσει από σένα προσωπικά για να τον έχεις τώρα πια ολοκληρωτικά για πάντα. Όχι πια σαν δούλο, αλλά ανώτερο από δούλο. Σε ένα αδελφό αγαπητό. Και ενώ αγαπητό σε μένα. Πόσο περισσότερο λοιπόν σε σένα και σαν άνθρωπος και σαν χριστιανός. Αφού ο Ονίσιμος έγινε χριστιανός, η θέση του και οι σχέσεις του με τον Φιλίμωνα είναι διαφορετικές. Είναι ακόμα σκλάβος, σύμφωνα με τον Ρωμαϊκό νόμο, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό για τον Φιλίμωνα. Είναι τώρα ένας αγαπητός αδελφός. Αυτό το εδάφιο, μαζί με το επόμενο, μας δίνουν μια από τις καλύτερες εικόνες ολοκληρωτικής υποκατάστασης και καταλογισμού. Πίσω από την παράκληση του Παύλου είναι η παράκληση του Χριστού προς τον Πατέρα εκ μέρους του αμαρτωλού που εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό σωτήρα. Ο αμαρτωλός αυτός γίνεται δεκτός πάνω στην ίδια βάση που γίνεται δεκτός και ο Χριστός. Με άλλα λόγια, ο σωσμένος αμαρτωλός έχει τα ίδια δικαιώματα στον ουρανό με τον Χριστό επειδή έχει το δικαίωμα που του δίνει ο Χριστός να βρίσκεται εκεί. Γινόμαστε αποδεκτοί στον Θεό μέσω του αγαπητού του Υιού, λέει στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 6. Ακούστε λοιπόν την παράκληση. Αν λοιπόν με θεωρεί συνεργάτη σου, δέξου τον όπως θα δεχόσουν εμένα. Αφού με θεωρεί συνεργάτη σου, θέλω να το δεχθείς ακριβώς όπως θα δεχόσουν εμένα. Πάντα με φιλοξενούσες σε εκείνο το δωμάτιο των ξένων. Μην το στείλεις λοιπόν έξω στο κρύο, βάλ τον στο ξενώνα. Οι επαγγελματικές σχέσεις συχνά κατατάσσουν σε κατηγορίες και χωρίζουν τους ανθρώπους. Η χριστιανική αγάπη ενώνει όλους τους ανθρώπους μέσα στη χριστιανική οικογένεια. Ο Παύλος δεν ασχολείται με την ορθότητα ή όχι του θεσμού της δουλείας. Αντί γι' αυτό, πρόσφερε τη βάση για το ξεπέρασμα των κοινωνικών διαχωρισμών και τελικά για την κατάργηση της δουλείας. Όταν θεωρείς κάποιον αδελφό σου, είναι αδύνατον να τον διατηρείς δούλο σου. Και συνεχίζει. Και αν σε κάτι σε αδίκησε ή σου χρωστάει τίποτα, χρέωσέ το σε μένα. Νομίζω ότι η πιστωτική κάρτα είναι κάτι καινούριο στις μέρες μας. Μπορούμε να αγοράσουμε σχεδόν τα πάντα με πίστοση. Από ένα γαλόνι βενζίνη μέχρι ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται τόσο πολύ που ένα εστιατόριο έβαλε την εξής επιγραφή. Παίρνουμε και χρήματα. Ο Παύλος είχε εκείνος πίστοση, πιστωτική κάρτα. Την είχε επειδή ήταν πιστός του Χριστού. Γι' αυτό λέει, κοίτα, αν ο Ονίσιμος σου έκλεψε κάτι ή σε ζημίωσε σε κάτι, βάλ το στο λογαριασμό μου. Χρέωσέ το στην πιστωτική μου κάρτα. Όλα αυτά είναι μια ένδοξη εικόνα. Όταν έρχομαι στον Θεό Πατέρα για σωτηρία, μπορώ να ακούσω τον Κύριο σου Χριστό να λέει, αν ο τάδε, εγώ, εσύ, έχει βλάψει ή σου οφείλει κάτι πατέρα, βάλ το στο λογαριασμό μου. Ο Χριστός στο Σταυρό πλήρωσε την ποινή για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είμαι σίγουρος ότι ο Θεός Πατέρας θα πει, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για τον ουρανό. Τότε ο Ιησούς Χριστός θα απαντήσει. Αν με θεωρείς συνεργάτη σου, υιός σου, δέξου τον τάδε, εμένα και σένα, όπως θα δεχόσουν εμένα. Αυτό σημαίνει να είσαι εν Χριστώ. Γίνεσαι αποδεκτός μέσω του αγαπητού του Υιού. Είναι μια παραστατική εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός δέχεται εσένα και εμένα. Αυτό κάνει την επιστολή αυτή πολύτιμη. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Εγώ, Παύλος, το έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Εγώ θα σου το ξοφλήσω. Για να μην σου πω ότι μου οφείλεις ακόμα και τον εαυτό σου. Ο Κύριος σου Χριστός έδωσε τη ζωή και έχισε το αίμα του για να πληρώσει ολόκληρο το χρέος των αμαρτιών μας. Ο Παύλος είχε οδηγήσει τον Φιλίμωνα στον Κύριο. Πώς θα μπορούσε ποτέ να ξεπληρώσει στον Παύλο αυτό το καλό? Ναι, αδελφέ μου, ας απολαύσω κι εγώ μια χαρά από σένα στο όνομα του Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Κυρίου. Επειδή είμαι βέβαιος για την υπακοή σου, σου έγραψα την παράκληση αυτή, μια και ξέρω πως και περισσότερο από αυτό που σου ζήτησα θα κάνεις. Όπως βλέπετε, είναι προσωπικό γράμμα και κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να το διαβάζουμε πάνω από τον ώμο του Φιλίμωνα που το έχει στα χέρια του. Ο Παύλος εκφράζει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν και μάλιστα αισθάνεται ότι ο Φιλίμωνας θα κάνει περισσότερα από όσα του ζητάει. Είναι χαρακτηριστικό των αληθινά πιστών να κάνουν περισσότερα από ό,τι του ζητάνε. Ο Χριστός μας είπε, αν κάποιος ζητήσει ένα μίλι, να πας δεύτερο μίλι μαζί του. Ίσως ο λόγος που μερικοί από εμάς είμαστε τόσο φτωχοί σήμερα είναι επειδή υπήρξαμε τσιγκούνιδες για τον Κύριο. Ο Κύριος μας είναι γενναιόδωρος. Θα πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι άνθρωποι. Στο μεταξύ, συνεχίζει ο Απόστολος, να ετοιμάσαι κιόλας να με φιλοξενήσεις. Γιατί ελπίζω πως αν απάντησες στις προσευχές σας, θα με χαρίσει ο Θεός σε εσάς. Ο Παύλος περιμένει να ελευθερωθεί από τη φυλακή, ζητάει προσευχές για αυτόν τον σκοπό, μιας και αυτό το γράμμα γράφτηκε μάλλον κατά τον πρώτο εγκλεισμό του, του Παύλου στη φυλακή, στη Ρώμη. Αποφυλακίστηκε και πιθανόν επισκέφθηκε το Φιλίμωνα προσωπικά. Σε χαιρετούν ο Επαφράς, ο συγκρατούμενός μου, για χάρη του Χριστού, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς και ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι με το πνεύμα σας. Το ωραίο αυτό σύντομο γράμμα κλείνει με προσωπικούς χαιρετισμούς σε κοινούς φίλους. Ο Παύλος ήταν στοργικός στα πνευματικά του παιδιά και στους χριστιανούς φίλους. Έλπιζε να τον αξιώσει ο Θεός να ξαναβρεθεί κοντά τους. Ο Φιλίμων προσευχόταν για αυτόν, καθώς βρισκόταν στη φυλακή. Ο Παύλος προσδοκούσε να απαντηθούν οι προσευχές τους. Οι πιστοί πρέπει να προσεύχονται, εμπιστευόμενοι στο Θεό να δώσει απάντηση στις προσευχές τους. Κλείνοντας, φίλοι μου, θα ήθελα να μείνω σε ένα σημείο. Η χριστιανική αγάπη και η φιλαδελφία βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και διαφορών μεταξύ των πιστών μέσα στην Εκκλησία. Ο Παύλος θα μπορούσε να διατάξει τον Φιλίμωνα να δεχθεί πίσω το δραπέτι δούλο του, αλλά προτίμησε να τον παρακαλέσει ως αδελφό εν Χριστώ. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για μας, για τον τρόπο τακτοποίησης των διαφορών που τυχόν παρουσιάζονται μέσα στην Εκκλησία. Κάποιος που αγαπά τον Χριστό και αγαπά τους εμπλεκόμενους σε κάποια διαφορά, περιμένει με αγάπη για να βοηθήσει την Εκκλησία και παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει στους εμπλεκόμενους και τελικά στην υπόθεση του Χριστού. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.